habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha sebteembar waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maaqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax goordhoweyd ka dhacay magaalada Baydhabo oo ay dad ku dhinteen.
Nimankii oo nabadiidka ayaa isu qariyey bartamaha magaalada Baydhabo, meesha la yaqaano Daabshiil, deebita ku dhegan, oo markii sadaalax ayaa dhihi karno oo qarax ka dhacay. In ilaa hadda MTN aan ku aragnay, maadaama meel u dhow aan joogno, markuu qarax u dhacayay ilaa 4 qof oo miida ayaa laga qaaday meesha, 3 qofna dhaawac waaye.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay sargaal ka tirsan ONLF oo dowladda Soomaaliya u gacan gelisay Ethiopia.
nabadgelyo nin waddanka hanti warsaday maaha ciidamadeenna hore uga tirsanaa jiray. ciidamadeenna kadibna wuxuu noqday ciidamada Ethiopia, booliiska Ethiopia oo ka mid ahaa. wuu ka soo baxsaday dembiyo oo shaqsiya oo aan ahayn dembiyo siyaasadeed uga soo baxsaday.
eeg, waxaa ku jirta karaamada iyo dabka waddan in qof muwaadin ah magaalada la dhiibo. ninkana meeshuu ajnabi ku noqday aduu waddan garan waayey. haddii la leeyahay kaba soo qaad meel kale ku dhashaamay baspoor Ethiopian u haystaa. madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayr waxa ay sabab shuruuc ajnabiya marka ay wataan waxa ay xukumaad ma jiro markaas.
sidoo kale waxaad maqli doontaan heshiis ka soo baxay shirkii ka socday magaalada Gaalkacyo iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay makhaayad ku dheggan xafiiska Dahabshiil ee magaalada gabaldhici maanta xilliga Baydhabo. wararka ayaa sheegaya in uu yaraan 4 ruux ay ku dhinteen qaraxan, ayna 3 kale ku dhaawacmeen. goob joogayaal ayaa v o eda u sheegay in ay suuragal tahay in khasaaruhu uu intaasi kasii bato. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay goob sanadkii hore ay qaraxyo ka geysteen maleeshiyada Al-Shabaab. booliska ayaa xiray goobta uu qaraxu ka dhacay. faahfaahinta qaraxan goordhow ayaad maqli doontaan.
wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya sababo la xiriira khatar ka imaanaysa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. sidoo kale waxaa looga digay muwaadiniinta Maraykanka guud ahaan inay taxadar muujiyaan, gaar ahaan marka ay ku sugan yihiin gudaha dalka Kenya oo ay ka dhici karaan falal argagixiso iyo dembiyo kaleba. digniintan ayaa bedelaysa mid hore loo soo saaray 13-kii bishii Januari ee sanadkan. falal dembiyeedka dhaawaca iyo dhimasho geystay ayaa waxaa la sheegay in ay dhici karaan iyadoo markaasi aan waqti aanay lahayn. waxaana la sheegay in falalkaasi ay ka mid yihiin afduub, baabuurta oo la dhaco, guryaha oo loo soo jabsada, iyo weliba afduubka dadka muwaadiniinta Maraykanka iyo shaqaale ka tirsan safaaradda ayaa la sheegay in horey loogu geystay dembiyo kuwaasi la mida. sidoo kale waxaa digniintan lagu sheegay in falal weerar oo burcadnimo ay ka dhacaan beeraha loona siinada tago iyo goobaha xayawaanada lagu xanaaneeyo ee ku yaala deegaano ka mida bartamaha Kenya.
ugu yaraan 23 qof ayaa ilaa iminka la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariir xooggan oo ka dhacay koonfurta Mexico. dhulgariirkan ayaa lagu sheegay inuu yahay kii ugu weynaa ee boqolkii sano ee ina dhaafay ka dhaca dalkaasi Mexico. dadka ku nool magaalada caasimadda ee Mexico City ayaa la sheegay in iyagoo ka baqanaya in ay daaruhu kusoo dumaan ay u carareen dhinaca wadooyinka magaalada. qaybta digniinaha dhulgariirada iyo masiibooyinka dabiiciga ee Maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirkani saameyn khatara ku yeelan karo dalal dhowr ah oo ku yaala bartamaha Amerika oo ay ku jiraan Honduras, Mexico, El Salvador iyo weliba Costa Rica.
xarumaha la socodka duufaanada dalka Maraykanka waxay sheegeen in duufaanta Irma ay garaacayso inta badan bariga Kuuba, iyadoo la filayo in qaybo ka mida Bahamas iyo waqooyiga Kuubana ay soo gaarta gelinka dambe ee maanta oo Jimco ah xilliga Maraykanka, waxaana ay u sii jihaysan doontaa dhanka galbeed ee waqooyiga u janjeera. Irma ayaa ka soo degtay heerkeedii shanaad, iyadoo hadda maraysa heerka 4aad ee cabirka duufaanada. dadka cimilada saadaaliya ayaa sheegaya in la filayo in duufaantani ay ku negaan doonto heerka 4aad, iyadoo oo ku soo jihaysan koonfur bari gobolka Florida maalmaha soo socda. Xarunta la socodka duufaanada ee dalka Mareykanka waxay sheegteen axadda la filayo in duufaantani ay timaado Florida dhinaceeda koonfureed, markaasi oo ay ka imanayso dhinaca Bahamas iyo xeebaha Cuba.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay makhaayad ku dheggan xafiiska dahabshiil ee magaalada. Weerarkan ayaa la sheegay inuu geystay dhimasho iyo dhaawac. Ilo goobjooga ayaa v o a da u sheegay in ilaa 4 qof ay dhinteen, tiro kalena ay dhaawacmeen. Caashe Ibraahim Aadan ayaa haddaba weerarkan ka waraysatay wariyahayaga magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Qaraxa wuxuu ahaa mid ismiidaamin ah, goor dhow ayuu ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, gaar ahaan goob lagu shaaxiyeeyo ama bibito ku dhow xarunta shirkadda dahabshiil ee magaalada Baydhabo.
Qarax ayaa geystay?
Qaraxa wuxuu ahaa qof issoo miidaamiyey. Qofka issoo miidaamiyey wuxuu watay baaskiil ayuu watay, wuxuuna soo galay bibitada oo ay ku sugnaayeen dad kala duwan. ilaa iyo hadda inta la ogyahay waxaa ku geeriyootay qaraxa 4 ruux, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo dhaawacooda la dhigay cisbitaalka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Ma jirtaa cid aragtay bishkuleetiga uu qofka isqarxiye watay? Bal qaabkay wax ugu rarnaayeen in bishkuleetiga uu ku xirxirnaa iyo inuu boorso ku wato u saarnaa, bal qaabkuu bishkuleetiga u saarnaa waxa qarxaa meesha ku qarxay ma la arkay?
Waxay ii xaqiijiyeen qaar ka mid a goobjoogayaasha ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay in qofka isqarxiyey uu watay baaskiil, islamarkaana sidoo kale uu watay jaakad nooca qaraxa. Mid ka mid a caashoy dadka cagaarka qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa ayaa haatan ila sugan oo sharaxay sida ay wax u dhaceen.
Mahadsantahay caasho. Mid ka mid ah nimankii oo nabadiidka ah ayaa isuu qarxiyey bartamaha magaalada Baydhabo meesha la yaqaano dahabshiil bibita ku dhegan, oo markiisa daala ayaa dhihi karno oo qaraxa ka dhacay. Ilaa hadda intan dhehen aan ku aragnay, maadaama meel u dhow aan joognay markuu qaraxa u dhacayay, ilaa 4 qof oo miida ayaa laga qaaday meesha, 3 qofna dhaawaca waaye. Annaga meesha meel u dhow aan ku sugnaan, ilaa baa naga badbaadiyey. Khasaaradaana maaha, waa markii ugu horreysay oo markii saddexaad uu ka dhaco qaraxa yarida dahabshiil. Dadka sida fiican ay u fadhiisaan ama galabti lagu caweeyo.
Jawiga siduu ahaa markii ay halkaasi wax ka dhaceen?
Jawiga aada isu bedelay wallaahi billaahi. Markii qaraxa uu dhacay jawiga si xun isu bedelay. Meesha ciidamada oo nabadgelyada imaaday, kuwa booliska deegaana iyo kuwa militariga gobolka, marka meesha waxaa ka muuqatay burbur iyo burbur fara badan iyo dhaawacyo, dhiig badana ku daatay. Meesha waa lagu kala yaacay sidii markii hore oo faraal loo fadhiyay ama loogu baashalay ama baashalaynin. Waa meel hadda lagu kala tegay noqotay. Dhib baa ka dhacay, khasaaraa ka dhacay. Marka sidaa
adoo raaliya, qaraxa xooggiisa intuu leeka khasaaraha uu geystay, bal haddaad cabir ka bixiso, waxaad ii sheegtay in shirkadda dahabshiil ay ku dhaweyd meesha, bal dhismayaasha meesha ka dhawaa iyo khasaaraha gaara intuu leegyahay?
Qaraxa bibitada qaraxa uu ka dhacay ayaa burbur xoogleh uu soo gaaray, oo dhismihii bibitada guud ahaan waa uu burburay. Sidoo kale dhismooyin ku dhida waa goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa iyaguna burbur uu soo gaaray. Waxaa sidoo kale jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawac oo dadka duwan oo goobta qaraxa uu ka soo gaaray, gaar ahaan dadkii halkaasi ku sugnaa waxay u badnaayeen ganacsato iyo iyaguna dad kale oo iyaguna ushaqeynaya hay-ada ushaqeynaya oo iyagu xiliyada gabay halkaasi isaga shaaciyay. Hal mar ayuu isbedelay markii qaraxa uu dhacay, oo waxaa goobta soo gaaray gaadiidka ambalaasyada oo dhaawacyadii halkaasi ka qaaday, iyo ciidamo fara badan oo kuwa maamulka koonfur galbeed iyo kuwa boliiska, kuwaasi oo haatan iyagu wada baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa. ilaa iyo haddana ma jirto qaraxaasi cid sheegatay.
Horey ayaa la sheegay Mukhtar in isla bibitadaasi ama maqaayadaasi uu qarax hore uga dhacay ay dad ku dhinteen, bal waxaad nooga sheegi karto bibitadaasi iyo waxa ay tahay iyo waxa laga yaaba in loo beegsado?
Ilaa iyo hadda caasha lama ogo bibitada iyo sababaha loo beegsado, laakiin waa markii saddexaad oo qarax uu ka dhaco ama la eegto ان بي بي تداسي او كدو ان شركه الدرعيل مغلظه بيدبو وحنا حسيد مدن انت بدن هلكاسي اني سبي مادان ان اما اي كوشيكستان ان دكا غنعصتدا اه iyo sidoo kale dadka kale ee hay'adaha u shaqeeya xiliyada galbihii oo kale iyo sidoo kale xiliyada barqadii oo kale ee dad fara badan ayaa halkaas isugu yimaada marka lama ogeyn caasha ay ujeedka laga leeyahay beegsiga ama sababaha loo beegsado BBT-daasi oo markii saddexaad ah qarax lala beegsaday
qaraxan hadda dhacay ma waxaa jira dad loo malaynayo in taargetku ahaa ama iyaga loola dal lahaa oo meesha lagu tuhmayo inay joogeen amaba imaanayaan
maya ilaa ay haddirtan qof lagu tuhmayo oo la dhihi karo qofkaasi ayaa qaraxaasi lala dal lahaa ama taargetka ahaa ma jirto laakiin wuxuu ahaa shaqsiga isqarciyey wiil dhallinyaro ah oo watay baaskiil watay kaasi oo isagu biibitada soo gacay kadibna daqiiqada kadibna goobta isku qarxiyey
aad ayuu maasanye mukhtaar maxamed actoosh wariyaha v o eda baydhabo oo khadka telefoonka ugu warramaya caashe ibraahim aadan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysaneysaan wararka ka imanaya magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in beelaha ku shiraya magaaladaasi ay ku heshiiyeen qodobo dheeraad ah oo ku saabsan xoojinta nabadda iyo isku soo dhowaanshiyaha iyadoo loo ballamay shirweyne dib u heshiisiineed oo dhex mara beelaha ku dagaalamay ee kasoo jeeda galmudug iyo puntland warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
inkastoo muddo shan cisho a magaalada gaalkacyo ay ku kulansanaayeen duqeyda dhaqanka gobolka islamarkaana ay ka wada arrinsanayeen xalka gaarista isku dhacyo dad ay ku dhinteen oo ka dhacay miyiga mudug ayna goobjoogayaal ka ahaayeen madaxweyne ku-xigeennada maamulada galmudug iyo puntland ayaa qodobo ay duqeyda labada dhinac isla garteen laga soo saaray maxamed cabdi colaad wasiirka wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa saxaafadda u akhriyey qodobo sal u ah xal u helista xiisadaha mararka qaar ka dhaca deegaanada daaqa iyo biyaha ay dariska ka wada yihiin dadka ka soo kala jeeda gobolka mudug
in laga hortago wixii keeni kara colaad iyo dagaal lana joojiyo wixii dhaqdhaqaaq ciidan ah lana hubiyo ciidamada labada dhan ay kala joogaan xeryahooda si waafaqsan heshiisyadii xabad joojinta ee horay loo gaaray lana kormeero goobaha colaadda ay ka jirto nambarka labaad waxaa lagu baaqay laguna heshiiyey in laysla qaato nabadda gaarsiiyo guud ahaan dadka reer puntland iyo galmudug waxaa nambar saddex waxaa laysku afgartay muddo sagaashan cisho gudahood ah in lagu qabto shirweyne dib u heshiisiineed oo lagu xalinayo khilaafaadka dhammaan khilaafaadka gobolka mudug labada maamulna ay dhisaan guddiyo farsamo
madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabey ayaa dhinacyada ka dalbaday inay meel mariyaan qodobada lagu heshiiyey
heshiiskan shanta maalin soo socday shirkan inaan taageersannahay micnaheedana ay tahay waxyaabihii hore oo hore loogu heshiin jiro kale oo hore in ayagana hore loo sii wado oo maaragtay habagelinteeda laga shaqeeyo kuwaana maaragtay si fiican looga shaqeeyo runtii saa maalin walba idinka cusinayna maalmihii shirku socday saddexdii qodobo laga doodayay shalay ayaa maarat saddexdii qodobo go-aamo fiican laga qaatay waxaama haddaa iskale ilaahay iyo kasi kuwa maarata ismadii odayaashii runtii nagala shaqeeyey oo aad iyo aad maaragtay shalay tool aan go-aamo fiican ka qaadanay maantana waxaa laidiin akhriyay go-aamadan waay go-aamadan fulinteedana waxay u yaallaan guddigii min shan iyo tobanka ahaa labadii booliska labadii guddoomiye degmo iyo labadii guddoomiye gobol soddon iyo lixdaa qof oo maaragtay loo xilsaaray ayaa fulinteeda u yaallaan waxaan ka doonaynaa oo haddaan nahay maamulada galmudug iyo puntland haddaan nahay shacbiwey annagoo shacbiweynaha reer galmudug iyo puntland haddaan nahay qurba joogta meel walbo aan joogno soddon iyo lixdii naa qof inaad barnaamijka ka dhabaysaan
cabdixakiin xaaji camey madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa sheegay in meelmarinta qodobada ay si wada jira u fulin doonaan maamulada iyo duqeyda dhaqanka
waxaan ku dardaarmayaa oo keliya qodobadan labada dhinacba in laga ixtiraamo waxaan ku dardaarmayaa maamulada labada dhinac labaduba inay hirgeliyaan wixii ku adkaada labada dhinac inay la qabtaan waan garan karayaa waxyaabaha adkaan kara waxaa ka mida haddii ay soo baxdo xaggan intaasaa laga doonayaa iyo xaggan intaasaa laga doonaya maamuladu weynay garab taagan yihiin dhaqaal ahaan iyo cali ahaanba waxaan leeyahay hawshani waa hawl kulligeen runtii faa'iidayno ah wax badan baa la gaaray muxuu haashiis kuwii horena in wixii yacni dhinnaa la qabto kanna siduu yahay loo hirgeliya waa nabaddeennii weeye waa deganaanshihii waa jiritaankeennii weeye min fadlakum howlahan wada jir baa gacmo wax ku gooyaan xukuumad keliya waxma qaban karto odayaasha keliya waxma qaban karto inta kale ee inaga maqan ee inala lihina wayna inala shaqayso
dhammaadka wadahadalka labada dhinac ee galmudug iyo puntland ma ahan mid uguba hase ahaatee wadaxaajood kasta oo dhexmara dhinacyada gobolka ka arrimiya waxa uu meesha ka saarayaa xiisadda markaa ka aloosan gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqidatii toddobaadka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka. Muddo hadda laga joogo toddobaad iyo bar ayaa dowladda soomaaliya waxay dowladda etoobiya u gacan gelisay sarkaal ka tirsan ururka onlf. sarkaalkanoo lagu magacaabo cabdikariim sheekh muuse laguna naanayso qalbi dhagax ayaa waxa in gacanta etoobiya u galay markii ugu horreysay shaaciyay wasiirka arrimaha warbaahinta etoobiya dr nageri lenjo. dowladda soomaaliya oo iyadu in muddaha ka hadalka arrintaasi ka gaabsanaysay ayaa ugu dambeyn arbacadii daraad sheegtay in sarkaalkani uu xubin ka ahaa urur gacansaar la leh ururka al-shabaab ee soomaaliya. haddaba tallaabada dowladda soomaaliya inay saxsanayd iyo in kale in ururka onlf uu yahay urur argagixiso iyo in gebi ahaanba arrinta dhiibista sarkaalkani ay habboonayd ayaan barnaamijkeenna faaqidada ee toddobaadkan ku eegaynaa. waxaan igala qayb gelayaa xildhibaan cabdulaahi goodax barre iyo xildhibaan mahad maxamed salaad oo labaduba muqdisho jooga iyo qoraa bashiir sheekh cumar good oo dalkaisu tagay imaaraadka carabta ku sugan. marka hore soo dhawaada dhammaantiin, waxaan jeclaa inaan ku bilaabo warbixin uu wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan cumar yiriisow uu akhriyey maalintii arbacadii kadib markii golaha wasiiradu uu ka shiray arrintii ku saabsanayd sarkaalkii ka tirsanaa onlf ee dowladda soomaaliya u gudbisay dowladda ethiopia. marka bal aan wada dhegaysanno hadalladii wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya.
golaha waxaa la horkeenay nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalk soomaaliya ee horey ula gashay dowladda ethiopia ee 7 June 2015 kaasoo dhanka soomaaliya uu saxeixay wasiiradowlihii markaas madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan mahad maxamed salaad ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud. heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda onlf inay daftar ku yihiin amniga labada dal, meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah.
waayahay xildhibaan mahad, magacaga lagu sheegay meesha, hase yeeshee waan ku iman doonaa. xildhibaan goodax, aan marka hore weydiiyo aragtidaada ku aadan mowqifka dowladda soomaaliya ee ku saabsan sarkaalkaas iyo xaaladiisa inuu ururka ka tirsan yahay urur argagixiso iyo in kale.
bismillaahi raxmaan raxiim. muxuu ahaa marka hore saaxiibadayda khadka ku jira waa salaamayaa, shaqaalaha iyo voice of america inta dhegeysatana iyagana waa salaamaya. salaam kadib haddaan su-aashaada maqduuco, muxuu ahaa ninka maalmahan la hadalhayay haddii uu onlf yahay haddii kale runtii iyagaaba sheegtayba oo ururka onlf guddoomiyahooda ayaa qiray inuu ururkaa ka tirsan yahay, in ururka uu wadankan sharci ka yahay oo ururka jiro ka shaqeeya yahay, iyo in kalena xukuumaddii asheegto wixii yidhaahdeen kama jiro ururkan. xukuumaddii ka horreysay iyagana way qireen oo heshiisyada la sheegaya ayay ku dhex qireen in ururkaasi uu urur argagixisa labada wadanna ay dagaal kula jiraan. marka taasna way caddahay ururkaa wuxuu yahay oo mataqaanaa waa la wada sheegay xukuumadda hore iyo ki dambaba, iyo xataa tii maxamed siyaad laftirkeeda ma ictiraafsanayn. xataa waqtigii maxamed siyaad waxaan wuxuu ictiraafsanaa urur la dhihi jiray ururka gobolnimo doonka gobol muxuu ahaa galbeedka ethiopia wax noocaasa ayuu dhihi jiray. marnaba onlf dowlad soomaaliya oo ictiraartay oo ogeed inuu wadankan shaqeynayo ma jirin. laakiin ahmiyaddu taas maba ahanba. ahmiyaddu waxa weeye muxuu ahaa wadankeenna mau ogolaanaynaa ciidamo huraysan ee la dagaalamaya dowladda dariska iyo maya. waa ku faraxsanahay in dowladda soomaaliyeed mowqif qaadatay aysan ogolaanaynin in ciidamo dad is-abaabulo oo hubaysan ay la dagaalamaan dowladaha dariska inaan consistent nahay oo dowladeenna hore iyo dowladda haddaba aan dariska iskuuda taagan nahay runtu waa fiican tahay. Waxaan xumaan lahaa haddii khilaafaan xukuumadii horey hore u soo jiray. Marka way fiican yihiin siyaasaddii qeexeen muxuu ahaa ururkaasna waddankan waddan kama shaqayn karo urur ma aha
Soomaalidu
dowladda Soomaaliya taageerayso. Marka way cadda ururkaa wuxuu yahay.
Waan garta marka dowladdii Maxamed Siyaad Barre ururkay aqoonsanayd malaa wax u jeedaa ururkii WS la fahmaa ururka xornimada Soomaali Galbeed.
Exactly. Kaasi aqoonsanayd kaasi mission-kiisi ujeedadii iyo hadafkii uu lahaa wuu gaaray. Maanta ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waa xor.
Waan garta
shantii Soomaaliyeed hadafkii lahaa waa la gaaray. Waxa hadda maanta jiro waxaan saxayn weeye intii Maxamed Siyaad iyo haddana muxuu ahaa xukuumad kastoo soo jirtay mowqifkaas way wada qabtay.
Waan gartay taa doodeeda kolley waa dad badan baa laga yaaba inay kugu diidaan hase yeeshee haddaan siiya xildhibaan mahad xildhibaan magacaaga la sheegay inaad ahayd xubin ka mid ah dadkii saxeexay heshiis dhacay sanadkii 2015 haddaan taariikhda saxayo. Aragtida ku aadan in dowladda Soomaaliya u qoonsatay ururkaasi urur gixiso heshiiskaad adigu samaysayna uu ku yimid?
Waa maasan tahay walaalkay. Marka koowaad horta waxaan rabaa inaan halkan ka carabaabo heshiisku waxa uu ku saabsanaa. Heshiisku waxa uu ku saabsanaa colaad ka dhacday labada gobol ismaamulka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud iyo gobolka Qorxey oo ismaamulka Soomaalida ka tirsan. Dadka meesha tagana waxay ahaayeen dad deegaankaas kasoo jeeday oo hal jufo aha oo anigu xildhibaankooda aan ahaa iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Galgaduud, gudoomiyaha degmada Burceel, ugaaska Beesha iyo odayaasha dhaqanka Beesha. Heshiiskuna waxa uu ku saabsanaa waxay ahayd colaadii meeshaas ka dhacday qodobadiisu waxay xusayeen in xabad joojin degdega laga gaaro, in la xasiliyo, in la xaliyo colaadii dhiigga badan ku daatay ee deegaankaas ka dhacday, colaad dambe inaysan deegaanka ka dhicin, in la xaliyo tabashooyinkii colaadda dhaliyey, iyo in labada dhinac ay iska kaashadaan amniga iyo deganaanshaha deegaankii colaaddu ka dhacday, iyo sidoo kale wixii khilaafa ee soo cusboonaada soonaas dagaalka uu ka dhacay iyo soonaa xuduudda ay kaleeyihiin ismaamulka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud in wadahadal lagu xalliyo. Marka heshiisku wixii uu quseeyey horta intaas ay ahaayeen iyo wixii uu ka hadlayay intaba sabab marka hadda dowladdu taraf inta uga noqoto heshiis dad qabiila oo xildhibaana leh oo gudoomiyaal leh oo ugaaskoodii leh oo odayaashooda dhaqankoodii leh inta tageen mushkilo deegaankoodii iyo dadkoodii haysata ay uga hadleen xal ay kusoo qaadeen in loo soo gudbiyo heer federaal ee la yiraahdo waxaa lagu dabaqayaa ama lagu raadtirayaa mushkilo xukuumadda haysato iyadu ay ku dhacday inaan aaminsana waxay ila tahay arrin aad u aad nasiib darro waa inay ka labaad oo weydiiday ee ku saabsan Cabdikariim ururkan onales aniga horta saan aaminsana Cabdikariim qalbi dhagax waxaan u aqaanaa muwaadin Soomaaliyeed inuu yahay sida la sheeganayna waxaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtii 21-aad inuu Soomaali ahaa ayaan anigu aaminsanahay. Dadka Soomaaliyeedna isla qireen saraakiisha uula shaqeynayo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed kamid ah ayaana inoo xaqiijiyay qolwaana laf ururka la yiraahdo anu uma aqaan urur argixisa inuu yahay. Madaxdoodu waxay joogaan wadamada Yurub iyo Maraykanka, dal u aqoonsan inay yihiin argixis oo dalka Itoobiya aan ahayn anigu ma aanan maqlin. meel golayaasha baarlamaanka Soomaaliya inta ku shireen sharci ay ku gaareen ay ku xalaalaynayay leeyihiin ururkan urur argixisa weeyeen anigu ma arag sharcigaasuna ma jiro. sabab marka maanta ay dadka Soomaaliyeed loogu geliyo afka ururkan waa argixisa oo xukuumadda ugu fududaato aniga waxay ila tahay arrin meesha ku jirta inaysan ahayn.
Waan gartay.
Marka laga hadlayo muwaadinimada iyo Soomaalinimada, dadkaanu dad Soomaali
waan u iman doonaa qodobka. Waan u iman doonaa xildhibaan mahad qodobkaas. Hase yeeshee wareysi la yeeshay afhayeenka ururka NLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo lagu naanay Sacadaani ayaa wuxuu ku sheegay qodob odhanaya in ururku uuna urur argixisan ahayn, xubna xafiisina uu ku leeyahay meelo badan oo caalamka. Waxaan jeclahay bal inaad ila dhegeystaan marka hore.
ma jiro waddan qaanuunka hoos yimaada. Waddamana qaanuun bay leeyihiin iyo xeerar baarlamaanadu dejiyaan oo xeerarka caalamiga ee xuquuqul insaanka iyo cahdiga qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka dowladda casriga ee adduunka ka jirta noocay u dhisan tahay dowlad u dhisan oo noo aqoonsani ma jirto.
Bashir, waad maqlaysaa in afhayeenka ONLF uu diiday in uu ururku yahay urur gagixiso oo dalka Itoobiya keliya uu aqoonsan yahay. Qoraabaa tahay arrimaha Afrika wax ka qora, sideed u aragtaa arrintaa?
Hortaan kii horreysiiyo maxamedow, aad ula waad salaama tahay nimankoodayaasha xildhibaanadnimada, aad bay salaama yihiin. Horta dowladda Soomaaliyeed dab ahaantii waxaa ku dhacday political blunder ama waxa la yidhaahdo jahawareer siyaasadeed baa ku dhacay, taas oo gilgishay kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed siisay dibad iyo gudaba, oo wixii loogu riyaaqay ee loogu beeraqay ee ugu weyneyd dad ummadda Soomaaliyeed ay ka rabtay ahayd inay go-aanka ummadda Soomaaliyeed gacanta ummadda Soomaaliyeed ku soo celiyaan. Dabeytana taasi ay keento in qabkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay soo noqoto, taasaa ugu muhiimsanayd. Iminka waxaa muuqata inay tii dhab ahaantii galgalanayso oo ay khatar geliyeen. Taa waxaa kasii daran iyada marka crisis dhaco, crisiska dhicitaankiisa waxaa kasii muhiimsan crisiskaas sida loo maareeyo ama dhibaatada dhacday sida loo maareeyo. Maareyntiina waxaan uga qabaa dowladdaasi Soomaaliyeedina ku fashilantay, maxaa yeelay halkaa iyagu magaranaysay soo bandixi lahaayeen oo ummadda Soomaaliyeed soo bandhigi lahaayeen waxa dhacay, waxaana sii daraa ummadda Soomaaliyeed dibad iyo gudaba iyadoo loo dhagataagayo inay warkii ugu horreeyey iyo bayaankii ugu horreeyey ka maqlaan wasiir Itoobiya ah iyo degmooyinka kale Itoobiya, oo ay Itoobiya kasoo horreyso dowladda Soomaaliyeed inay ummadda Soomaaliyeed u sheegto waxay dhacay. Muddo markii aamusnaayeena waxay ku sheegeen ururka TPLF iyo qof Soomaaliyeed oo ciidankii Soomaaliyeed ka mid ahaa siduu u sheegay xildhibaan mahad oo ku dhaawacmay oo magaranaysa deni Soomaaliyeed ah in isagiina waddan ajnabiga gacanta loo geliyo, ururkan ONLF na lagu tilmaamay inuu yahay urur magaranaysa agagixisa oo Al-Shabaab lamid ah. Waxaan hadaba ognahay ONLF inay migista la dagaalantay oo iyaga iyo TPLF ururkii Tigreyanka ay gacmahaysa haysteen markii la ridayay migista Haile Mariam. Markii la riday dabadeedna ay diideen oo dee qoladana markaasidii Eritrea oo kale ay doonaysay inay gobolnimada qaato, qoladii kale markay xukunkii qabsadeen ay diideen. Dabeetana iyagu markaa ku leebil gareeyeen inuu yahay urur agagixisa. Anigu waan eegay xataa maantadan waxaan eegay State Department-ka United States-ka ururada ku loogu magacaabay inay yihiin urur agagixisa. Kuma jiro ururka ONLF kuma jiro. Midda kale waxaa weeye dee ninkan kuraas waa dee Cadaani iyo niman fara badan oo kale ururka ka mid ahaan jiraba Yurub iyo waxay joogaan reer galbeedka. Wuu kasoo hadlayaa oo waa la qaban lahaa maanta hadduu yahay in trainees loo ogol yahay oo magaranta loo ictiraafsan yahay. Marka waxaan qabaa nasiib darro ummadda Soomaaliyeed ku dhacday inay arrintaasi tahay. Dowladdaasina se uga soo kaban doonto anigu dhab ahaantii ma garanayo.
Waan gartay, laakiin sida xildhibaan Goodax uu caddeeyey waxa uu yidhi ururkii horay dowladda Soomaaliya uu ictiraafsanayeen waxa ay ahaa ururkii WSLF, howlgalkiisii ama mishinkiisi uu dhammaaday. Ururkanise ma aha urur ka turjumaya wax dowladda Soomaaliya proper markaan ka hadlayno ay taageersan tahay ama bala dhacsan tahay. Dooda maxaad ka odhan lahayd?
Waxaan xildhibaan Goodax waxaan ku ogolahay in duruufta waddankeenna uu marayo iyo dhibaatada ina haysato yaalkaan taaganahay aynaan waddankeenna u ogolaanin ururku doona ahaadee ururayaal magaranaysa maleeshiyo qubaysani inuu dalkeenna joogo. Taas way fiican tahay, waana ku waafaqsanahay. Laakiin taanan anigu ogolayn waxa weeye qof Soomaaliyeed oo waddan kale uu sheegay inuu yahay argagixiso, xataa haddii lagu soo cadeeyo waxaa waajib ahayd in lagu xukumo waddankiisa gudihiisa oo maxkamadaha dalkeenna lasoo taago. Eeg, waxaa ku jirta karaamada iyo qabka waddan in qof muwaadina magaranaysa la dhiibo, ninkana meeshu ajnabi ku noqday arwaban garan waaye. Waayo waxa weeye waa nin Soomaali oo ciidankii Soomaaliyeed ku jiray oo weliba dalka u dagaalamay. Haddii la leeyahay kaba soo qaad meel kale qulshamay baspoor Itoobiyan u haystaa, dee madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre waxay haystaa baspoor ajnabiya, markaa iyo wadanka waxay xukumaad ma jiro markaa. Dee haddii qofkii Soomaali baspoor ka haystaa noqonayo qof ajnabiya, eeg waxa weeye waxaa jira masaalaha dan kasoo qaadan adduunka shaanasiri Soomaaliyeen maxamedow. Waxaan ognahay maanta waddamada adduunka Itoobiya for example Switzerland 2014 kadib Itoobiyana diyaarad Itoobiyana fadhiisiyey oo afduubay oo halkaa isdhiibay. Switzerland way diiday soo celsanka Itoobiya inkasoo codsatay. Zimbabwe waxaa jooga migista Haile Mariam oo waa ognahay wuxuu dambiilihii ugu weynaa adduunka ahaa gacan ku dhiiglaha Itoobiya way soo kaxaysan kari weynay. Waxaan ognahay waddamada waaweyn ee adduunka ugu waaweyn magaranaysa inay Maraykanka iyo ugu weyn yahay ilwalsinowda inuu jooga Ruushka oo Ruushku diiday inuu soo celiyo, because waxa loo qawaaniinta adduunka waxay sheegaysaa ninka haddii loo baqayo in ama la farjirgay ama noloshiisa loo baqayo inaan la dhiibin oo karaamada waddankaasi ku jirta u joogo. Julian Assange waxaan ognahay ninkii Wikileakska inuu Ingiriiska dowlad yar oo Latin America oo Ecuador la yidhaahdo safaaradeeda joogta oo dowladda Ingiriiska oo caasimadeedu jawaay ku dhici weyday inay ka qaato. Marka waxa weeye waxa ku jirta karaamada iyo qabka ummadda ku jirta in qof muwaadin ah waxa weeyaan in
sofrantiga waxyaaba ugu horeeya waxaa kamid ah in la sugo muwaadinka ah karaamadiisa. Marka taasna anigu uhaysa inay tahay mid ay dowladdu khalad weyn ku kasha dhabahantii.
dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta kaga hadlayno. Sarkaal ka tirsan ururka ONLF oo dowladda Soomaaliya ay toddobaad iyo bar ka hor u gacan gelisay dowladda Itoobiya iyo dood arrintaasi ka dhalatay. hase yeeshee, hadda waxaan idiin soo gudbinayaa waraysi gaaban oo aan si gaara uga qaaday xasan xundubey jimcaale oo siyaasadda Soomaaliya iyo caalamkaba ka faallooda, kaasoon isna weydiiyey tallaabadii dowladda Soomaaliya ay qaaday.
horta sideeda waxa waaye waddan marka hore salaan waa markaan wan salaamaya adiga iyo asxaabta kale iyo dhegeystayaasha intaba. ani waxaan isleeyahay dowladdu marka ay go-aan gaarayso waxay ku dhistaa xog iyadu ay hayso iyo danaha marka ay fiirinayso ayay wax ku dhistaa. dowladduna waxay matashaa dadka Soomaaliyeed. waxaan isleeyahay marka go-aanka ay qaadatay inuu danta guud ee qaranka haddii la fiiriyo ay kala wanaagsan ay kala muhiimsanaatay dan qof leeyahay oo gaara. marka ani waxaan isleeyahay wixid wadanka qaran dadka qaran u ah qaranka guddan u ah oo ummadda Soomaaliya dan u ah oo dalka dan u ah inay fiiriyeen oo sida ku habooneed ay sameeyeen, waana sida ay inta badan dowladuhu marka ay go-aanka qaadanayaan ay wax ku dhisaan. waxaan isleeyahay go-aankaasi ay dowladdu qaadatay iskama qaadanay danaha qaranka iyo dadka Soomaaliyeed inay fiiriso, saas ila tahay.
xitaa haddii lagu dulminayo muwaadin Soomaaliya,
wallaahi Soomaali muwaadin ah sidiisaba waxa waaye Soomaali iyo Soomaaliya waa tiil kale, waata la rabo in la fiiriyo. qof kasta oo adduunka jooga ama ha ahaado Soomaali ama Soomaaliya ha ka tirsanaado ama waddan kale ha ka tirsanaado, in la dulmiya wax qaldan waaye. laakiin waxaan isleeyahay golaha wasiirada Soomaaliya oo madaxweynaha qarankuna uu la og yahay intay go-aanay gaareen oo golaha wasiirada 22 ka kooban iyo madaxweynuhu inay u bareerayaan in qof la dulmiya ilamahaana, sidaas ilamaha.
waan gartay. waxaa la sheegay in Cabdikariim qalbi dhagax uu xamar ku noolaa muddo 3 sano, xaasna uu ku lahaa, caruurna u joogtay. waxaa jiray dowlad ka horeysay tan hadda Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre oo marka si loo eego dhinaca saaxiibtinimada dalalka deriska ah amaba la mid ahayd amaba kaga sii wanaagsanayd. intaasoo dhan waxba laguma samayn qalbi dhagax. maxaa hadda keenay tallaabadan?
horta xubta inuu ku noolaa xamar iyo sida uu noolaa iyo meesha uu ku noolaa wax noo dhammaystiran oo aan hadda hayno maaha, waa xub dowladuhu ogyihiin. qofka jabhadka ah oo dowlad kale ka tirsanaa waddan kale jabhadeeda ka tirsan, xogteedu waa wax uun inta badan waxaa ahaaya ciidamada sirdoonkeena xogtaas iyo nabadsugidda ayaa haya. dadkan shacabka looma soo bandhigo, marka xogtaas wax badan kama ogin. hadda sida aan wararka aan ahaay igu soo gaareen oo dad xoogaala aan wareystanay, nin isqarinaya oo markii lasoo qabanaya aan iscadayn oo isqarinaya inuu ahaa ayaa xogtaasan hayaa. marka xogta yacni wadanka ku noolay oo dowladdu hore way ogeeday, taas wax annaga shacabkana la qaybsada maaha, waa wax qarsoodi ah oo annaga wax badan ka ogeyn. laakiin sida hadda annagan warku nagu soo gaaray oo aan weliba u kuur galay oo ilaa aan la xiriiray dadkii gaalkacyo iyo cadaado iyo meel kasta marka aan la xiriiron raadiyey, waxaa la ii sheegay markii la qabanayay inuu qof isqarinaya ahay oo uusan ahayn qof meel lagu og yahay oo dadka dowladda Soomaaliya ay ogtahay. sidaas warkaas ay soo gaaraanaya.
waan gartay. dhiibistii qalbidhagax kadib waxaad arkaysaa xasanow in dad fara badan ay dowladda ku dhaliilayaan oy leeyihiin wixii ay ku timid oo ahaa in ay hor joogsanayso danaha dowladaha dibadda, gaar ahaan kuwa deriska ah, dowladdii ma samaynin oo way u jilicsanaatay. dadka sidaa leh maxaad ugu jawaabi lahayd?
horta dadka Soomaalidu bulshaweynta iska ah inta badan laablakacay wax ku dhisaan. laablakacaas waddankaana ku dumay waxa waaye anigu dadka aaminsanan ka mid ahay, xataa dagaaladii la galay ee waddankan xilligii dowladdii hore la galay oo Itoobiya lagu qaaday inay ahaayeen dagaalo aan laga fiirsan, lagu fududaaday, laguna fashilmay, laablakacna ku dhisnaa. haddana weli dadka Soomaaliyeed laablakacay wax ku qiimeeyaan. muwaadiniinta Soomaaliya ama kan cid kastoo ay tahayba dad badan baa lagu laayaa oo aada u fara badan, maalulbana dadka waa la dhiibaa oo waan la soconnaa oo magaalooyinka xamar kaliya maahe, magaalooyin kalena waa laga dhiibaa. waxa waaye dadka Soomaalidu marka laakiin ma fiirinayaan, mana fiirin danta guud ee qaranka ee waxa waaye laablakac ayay ku socdaan, mana aaminsani in laablakacaas oo dadka Soomaaliyeed ay horan ugu burbureen haddana ayagoon ka fiirsan ay wax walba laablakac ku wadaan oo aysan fiirinin xeerarka adduunka iyo xeerarka wadamada diriska aan noo yaalla iyo danaha naga dhexeeya aysan fiirinayn ma filaya in horumar lagu keenayo. Waxaan aaminsanahay dowladdu bulshada ayadaa ka aruursan, danaha ayadaa ka fiirin og, ayadaa xogta ka heli og, ayadaana uga aboon inay go-aan qaadato dadweynaha iska daadsan. Saasaan filaya anugu.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xasan Xundubay. Haddii aan barnaamijka Faaqidaadda ee maanta dib ugu noqdo, hadal uu madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ka jeediyey telefishinka ismaamulka ayaa waxa ugu sheegay in Cabdikariim Muuse Qalbidhagax uu ka mid ahaa dadkii deegaanka u dhashay ee markii Mingista Xayla Maryam xilka laga tuuray soo noqday, kadibna madax ka noqday booliiska maamulka Soomaalida, isagoo intaa kadib dowladda ka baxay ururka ONLFna ku biiray, falal uu geystay dartoodna xaq loogu leeyahay in maxkamad la horkeeno. Haddaba arrintaa uu madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya sheegay dowladda Soomaaliya marmarsiiye ma u siinaysaa tallaabadii ay Qalbidhagax ka qaaday. Mar kale aan ku noqdo martidii barnaamijka, su-aashaas jawaabteedana aan siiyo xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre.
Waaaa dheerorta waa mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Muxuu ahaa horta in xukuumaddu, aniga afkeeda inaan ku hadla ma rabo, laakiin xukuumaddu inay la soo daahdo dawo badanaa ku jirto waxay ummadda Soomaaliyeed u sheegaysa. Marka arrimuhu noocan yihiin, waxay hubisay waa inay ahaato. Markii ay hadashayna meeshan xukuumaddu lama cayaarayso dadka fadhi ku dirirka iyo dadka jecel in warku daqiiqadiiba socdo oo xiismo ma aha dadkaas. Dadka warka la siinayo, dadka warka la siinayo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ee danaynaysa laga hadlayo. Inay la soo baahaan aad bay u fiicnaad, maxaa yeelay akhbaaraad badan iyo information badan inay isku ordinate gareeyaan wax sameeyaan. Marka hore ninkan odaga ah laga hadlayo waddanka uu ku noolaa jiray, asigoo la ogyahay ururka uu ka tirsan yahay waxay tahay, waxaa lala waani jiray inuusan howlo kale gelin sida asiga iyo kuwa kale oo badan oo hadda waddankeenna ku nool looga waaniyo inaysan umuuro shirqool ah iyo shaqo onelaf oo active oo qori wadato aysan la gelin. Muxuu ahaa waddanka aan dariska nahay? Kii ogaantan waayana waa la qabtaa, qaar xiran way jiraan, qaar aan xirayn waa jiraan oo ku nool oo aan active aan ahayn oo dad maantii shaqaynayo ordayo qoryo wato oo hub wato oo dad cadaawiyaha aan ahayn cidna ma haysato. Ninkan odagaa nabadgelyo nin siiyey sida mitaalada walaalkay Bashiir sheegay, nabadgelyo nin waddanka intu warsaday maaha. Siduu u dhaqnaayay wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed, ciidamadeenna hore uga tirsanaa jiray, shuruucda waddanka u ogolaanaysay inuu ciidamadeenna ka tirsanaa. Ciidamadeenna kadibna wuxuu noqday ciidamada Itoobiya, booliiska Itoobiya kamid ahaa, muxuu ahaa sirdoonkooda kamid ahaa, muxuu ahaa sida wararka xukuumaddu sheegayso wuu ka soo baxsaday dembiyo oo shaqsiya oo aan ahayn dembiyo siyaasadeed, uga soo baxsaday shabaab buu u galay, shabaab buu ka soo baxsaday muwaadin meeshan ku nool buu ahaa. Markii haddana howlaha ku tilaabsado sidee naloo sheegay laga waaniyo waana qaadan waayey, ficilkaasa la qaaday, ficilkaas ficil ka fiican ma la qaadi karay, maybe waa la qaadi karay, waa la yaabaa in la qaadi karay, laakiin islaasi muuqatay ma ku kala daadanayna oo sida walaalkii Bashiir sheegaa kalsoonida xukuumadda dhintay shacabkii asaan noqday ma wararka saa waaweynan ku hadleynaa. Ani waxay la tahay maya shaqsibuu ahaa, fikir uu danaa aaminsan yahay waxaas qori u qaaday, annagana qori halkan kama rabno, ma awoodno inaan mataqaana dad qoriyo wato. Itoobiya halkanay joogtaa waa noo dhimanaysaa, dadkoodaa ku dhimanaya inaan xasilooni helnay, shabaab nagala barbar dagaalamayaan, inaan dad halkan ka dagaalamayo iyaga xasilooni ka qaadaya halkan ku helno oo aan nidaahno waa Soomaali waa kan, ma awoodno. Waa soo dagaalamay, waddankaas waa xoreynay, maanta waxay yihiin ay yihiin ruuxda iyo wanaagga iyo sharafta, yacni shacabka Soomaalida ee Itoobiya ku dhex nool sharaftay ku nool yihiin deegaankooda si ay u maamulaan kumanaan Soomaaliha u dhimatay, Italiya u burburay. Maanta meeshan joogno dagaalkaasaa nageyn. Maanta weli inaan wadno sheekadaas ummadda Soomaaliyeed ma qabato xaqna maaha. Waxa waxaan buunbuunina la ordaya waa siyaasiyiin damac kale leh, fikir kale leh, marka taasna ummadda Soomaaliyeed ma qabato. Ummadda Soomaaliyeed waa in lagu hogaamiyaa inay soo kabsadaan, inay hore u socdaan, looma baahna waxyaalahan hadda aan la ordayno.
Waan ku gartay, aad baan ku gartay mudane Goodax.
Waddankaanu joogaa wax ka eriyo ma jiro.
Waan gartay mudane Goodax. Saa xustay 3 sano ku noolaa waddanka. Xildhibaan, ma haddaan weydiiyo, ma jiraan wax cadaynaya in Cabdikariim Qalbidhagax uu hub qaaday, taasina ay keento inay khasabto in dowladda Soomaaliya ay ku wareejiso dowladda Itoobiya?
marka wadad waxaan rabaa inaan qeexo qof kasta oo Soomaaliya sida hadda ku qoran sharciga nambarkiisa 28 December 1962 dowladdii Soomaaliya ay meel mariday ayaa qeexay muwaadiniinta Soomaaliyeed waxay yihiin qodobkiisa 2 iyo 3 waana muwaadiniintaas uu ka mid yahay qof kastoo abiis Soomaali yahay qof kastoo degan jamhuuriyadda Soomaaliya qof kastoo asalkiisu Soomaali yahay luuqad ahaan ama leh dhaqan ummadda Soomaaliyeed dhaqan ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed marka laga hadlayo Soomaali weyn weyn wax meesha ku jira Cabdikariin anaga sidaa u naqaano marka laga soo tago waxaa soo dhan oo Soomaalinimada ah oo kuwa xataa deegaanada kala jira ay Soomaali ku yihiin markay yimaadaan jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdikariin waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaga sheegeen saraakiishii joogta ula shaqeynayay qaybi uu ka tirsanaa ayaa maanta dadkii mas-uuliyiinta ahaa oo xilalka kasoo qabtay ay joogeen dalkan ayay usoo dhaawacmay usoo dhibaatooday magaaladan ayuu joogo Muqdisho ku noolaa 3 sano la soo dhaafay wax dhiba uu ku hayo dowladda Itoobiya iyo wax mushkila ah oo tan Soomaaliyeed uu ku hayana lama arko.
Waan gartay aan u tago Bashiir Good oo jooga Imaaraadka Carabta waraysiga aan xusay hadda ka hor in yar ka hor madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu siiyey telefishinka dowlad deegaanka waxa uu ku sheegay in ay tahay dadka Soomaalida ee u dibadbaxaya Cabdi Kariim Qalbi Dhagax inay ka dibadbaxaan dhibta iyaga haysata Al-Shabaab iyo ururada kale hubaysan ee maalin walba dadkoodii aqoonta lahaa iyo dadkoodii waxtarka lahaa dilaya carruurtii ee jaamacadaha u socotay iyo dhakhaatiir soo baxaysa qarxinaya kuwa in laga dibadbaxay heeda ma ahayn nin dal kale ku abtirsada oo dowladda uu waddankeeda joogana dhib ku haya in loo dibadbaxo madaxweynuhaasi ee madaxweynaha ismaamulka Soomaalidu garmaleeya
waxaan haystaa waxa weeye waxa jiraa waxa la yiraahdaa kelimadu xaqin uriida biha baatil samad gale waa kelimad xaqa laakiin ujeedadeedu ay khaldan tahay waa runtii oo in waxyaabahaas ee dowladda Soomaaliyeed ka mudaharaadaan xaq weeyaan laakiin awood ma u leeyihiin inay ka mudaharaadaan baa meesha ku jirta dadkan waa dad shabaab iyo ururaad argagixisadii ay haysteen oo aan haddi karayn aan dhaqaaqi karayn aan isluudin karayn bay haayeen waxa laakiin meesha ku jirta intuu leeyahay intii Cabdikariim iyo qayb waxaan nin ree Itoobiya u dabaadegay mudaharaadayaan Cabdikariim waa ayo sida quruxda badan la u dhiga uu sheegay xildhibaanmahad Cabdikariim waa qof Soomaaliya qof kasta oo Soomaaliya oo ay u doonay ku dhaco oo weliba dowladdiisu kaga dhaco oo shacabka Soomaaliyeed markaa awood uu leeyahay inuu codkiisa ka dhibto ama ka mudaharaado ama ka hadlo xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan Cabdikariim dadkaasi ka mid yahay waxa weeye sida uu sheegay leadershipka uu sharxay mahadu sharxay qofka Soomaaligi meesha ugu dambeysa uu ku iisho yani waa the last resort meeshuu doona adduunka ka joogo laakiin meesha ugu dambeysa ku iisho markuu adduunka xiriir kusoo noqdo waa dalkiisa weeye Soomaaliga marka waxa weye dalkiisa markuu kusoo iisho haddii xataa dembiga ugu weyn ugalo lagu soo oogo waxay xaq dowladda Soomaalidu ugu leedahay in la keeno maxkamad iyo wadanka gudihiisa lagu maxkamadeeyo oo lagu qaado haddii markaa sida waxa uu sheegay ay jiraan agreements waaweyn oo markaa ku waajibinaya ama awoodda loo sheegta ama sida loo sheegto Soomaalida inay dhiibto waa mid loo baahan yahay dowladdu inay transparent ka noqoto ummadda Soomaaliyeed u sharaxdo oo duruufaha kula tina ay sheegto laakiin waxa weeye kulli qof Soomaaliyeed anigu ma qabo I don't think intan anigu waxaqiyaama adduunkaba xildhibaanada iga farabduuban iyo weliba dadka maganasa qaanuunka adduunka jirsa marka qof Soomaaliyeed dhibsiyada loo dhiibo cabdiminka Itoobiya joogana waxaan ku diidanahay isaga laftiisu maanta hadday dhibaato ku dhacdo meeshuu kasoo ordaya waa Soomaaliyeed taasina ha ogaado
hay xildhibaan godax
horta dhowr jeer aan rabaa inaan iskiimiyo marka uu reeso horta heshiiskan laga hadlayo heshiis dhex maray qabiil laba qabiil ma aha heshiiska waxaa saxay wasiir dowladii xukuumaddii xasan sheekh wasiir dowladii madaxteeda saxay oo maa salaad ninka hadda aan wada hadlayno cidda oo la saxayna qabiil ma ahayn haddoo isugu qabiil markaa isku haysta qabiil wax lama saxiixinay wuxuu la saxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya waxa ku qoraayna waa cadda hadaasi heshiiska sababkiisa labaad wuxuu leeyahay labada dowladood qabiil lagama hadlay labada dowladood waxay iska kaashanayaan la dagaalanka Shabaab iyo ururka muxuu ahaa ONLF ayay iska kaashanayaan waa quote and quote intaasaa ku qoran marka meeshan horta yaanan annagii iswareerin shacabkana yaanan wareerin danta umada Soomaaliyeed in laga hadlo wanaagsan in aan meel la soo marmaro oo la siyaasadeeyo oo dadka la kiciyo oo waxa la sameeyo wax dan oo lagu gaaray madax qodobka labaad oo kale inaan sheego ninkan odaga ah ee la yiri waa la doosiyay nin waddanka nabad ku noolay ma waddankan dad badan nabad ku dhex nool oo ku nabad qabo oo ku bad qabo oo gabaad yahay meelay doonaan wax ka soo sameeyaan laakiin ninkan waddankan sida nabo sheegay xukuumadu sheegayso anna waxaan jeclaan xukuumadda inaan rumeyo intaan rumeyo haa dad propaganda wado waxa weeye ninkan waddankan dhexdiisa ayuu mushkilad ka waday abaabul buu ka waday mana macquulna maaha in aan abaabul inta ka wadnoon ka dhiirigelinno marka muxuu ahaa Itoobiya ciidamadooda halkan ay xasilinayaan ay u dhimanayaan macquul maaha marka ninkan nin malaayigii aan laga dhigin ninkan soomaalinimadii mar horu ka tegey waa nin Itoobiya tegey ciidamadooda ka qayb galay mukhaabaraadkooda ka qayb galay halkaas ka shaqeeyey maalinba ma meel baa la noqonaya waa mid dawada yaabin yahay mo
waan gartay aan u tago xildhibaan mahad
sharciyan la sheegayna iftiinaan qabaa fadqaana sharciga 28 citizenship logan oo jinsiyadeena tilmaamay sharciyan waxa la sameeyay 62 wuxuu ku saleysnaa adigu aad garan kartaa wuxuu ku saleysnaa siyaasadii awoowyaasheen ee shanta Soomaaliya ayuu ku saleysnaa labadii sano u dambeysay isbeddela ku socday leftirkiisa qodobka in wax laga bedelo qofka Soomaaliga la sheego maxay yeelay waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiin Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in hadafkii la lahaa ee shanta Soomaaliyeed la gaaray shaati aad gashantahay lama raadiyo waan gaaray xorriyadii waan gaaray markaan inaan annaga noolaanna u baahanahay
xildhibaan goodax waan ku gartay
waddankan nabad ugu noolaa waaye madaxdiisa ka waaweyneeda haddii waqtigan hadleyna joogto oo ku nabad qabto isaga ayaa sida yacni xukuumadu noo sheegtay iyo mukhaabaraadkeenu sheegeen gobolladaas wareegaya inuu hub iyo howl ka galo yacni bini'aadan baan naf baan leenahay
xildhibaan goodax waan ku gartay
siyaasiyiinta danaha leh Soomaalidaan
gabagabadii barnaamijkan ku dhownahay waxaa cad in dowladda Soomaaliya hadda ay meel adag ku jirto ama ha laga soo horjeedo macnaha qofka ama ka soo horjeeda ama ha la jiro waxaa cad inay xilli adag marayso maxaa dowladda la gudboon maxaa shacabka Soomaaliyeed la gudboon Bashiir Good baan ku bilaabaya
horta aad baan ugu mahadnaqayaa ninkan ilaahdo mahad sida fiican uu dhigay waxa kale oo mahadnaqayaa xildhibaan Goodax sida uu ugu dabaqarayo dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada soo bartay uu goobjoog ugu ahaa uu arkayay uu leeyahay waran walaalnay iska kaayday sida uu isaguba u dhigay dhibaatadii laakiin waxa idin meesha ku jirtaa wuxuu yidhi kubba mashaar baan soo xirinaa wilkan Itoobiya ka mid ahaa hadii waxaan ognahay farmaajo inuu civil servant ka ahaa dowladda New York ka ahaa uu u dhaartay halkaa joogay speshaalkan u xidhanya markaas idu ku dheedu wax wey taasi in qofka Soomaaliyeed la yidhaahdo meel kale shaar kale ka xidhaa waa nasiib darro midda kale haddii riyadii Soomaaliyeed iyo maganata wixii uu leeyahay xildhibaan Goodax oo ixtiraamaya waan ka soo gudubnay waqti baa kasoo dhay inagii baaburiye naga daaya way fiican tahay taasi oo haddii baarlamaanku intay fadhiistaan dowladda Soomaaliyeed ay yidhaahdaan arrintan waan ka hadhnay oo saxiixaan oo dabeeta calankana astaantiisa ilaashantii Soomaaliyeed buu astaan u ahaaye la bedelo taasi mar goori noqonaysaa laakiin ilaa intay taasi dhacayso anu waxaan ku waafaqsanahay mahad in damiirka ummadda Soomaaliyeed iyo especially dhalinyarada Soomaaliyeed ee mataaduu ku baasan uu nool yahay oo ay weli u arkaan Soomaaliya inay Soomaali tahay meesha meel kasta joogtaba okay anu soo nagoo su-aashaada dowladda waxaa la gudboon inay mar walba ogolaato ummadda Soomaaliyeed inay la xisaabtanto ay had iyo jeerna ka ahaato transparent oo sheegto wixii jira oonay qarin oonay misgoosida bikin waxaa kaloo la gudboon dowladda inay ku dadaasho sidii ummadda iyo sidii go'aanka Soomaaliyeed gacanteeda ugu soo noqon lahaa ee aan loogu dictate gareeyeen garasa dowladda jaarkii waxay doonayaan meel cidhiidhiya ku jirta waan ogahay waxaa ka mid ah dowladaha khaliijka mowqifka iska taasi waa mowqif adag ahaa mowqifkaasina waxaa laga yaabaa maanta inuu tan ay yeeshay mowqifka laftiisa ku kalifayo waayo waxa weeyaan waxaa dowladahan khaliijka sacuudiga iyo isbahaysiga ahaa si dhibiyad bay Itoobiya usoo taageeri karaan haddii Itoobiya iyo Soomaalidu maanta isqabtaan marka waxyaaba fara badan waa la xeeri karaa waa la fahmi karaa oo dowladda waa lagu gargari karaa laakiin waa haddii ay ummadda Soomaalida si qurux badan oo magaranta uga soo horreynin Itoobiya iyagu usoo bandhigaan shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboonaanaysa ila taaban shacabka Soomaaliyeed baan ka mid ahay waxa weeye in khaladkii dhacaya dowladda samaysa aan lagu dhaliilo oo aan lagu dhaafin laakiin aan lagu burburin oo aan magaranta aan noqonin mid aaxid ugu jabiya waayo waxa weeye badan baan soo kaca kufnay waa loo baahanyay dowladda in lala xisaabtamo oo la dhaliilo laakiin looma baahnaa inaan halkii ku noqono mar labaad
waan gartay xildhibaan mahad
ani waxay ila tahay dowladda waxaa la gudboon dowladdan dastuurkii iyo shuruucdii dalka u taalla ayay ku tumatay
muwaadiniinta Soomaaliyeed xuquuqdoodii ay ku xadgudubtay hadii aan laga qabanin ama ayagu aysan ka laaban wadadii ay mareen waxay ila tahay in badan oo Soomaaliya wadadaas inay ku baxaydo waxaan aaminsanahay marka xukuumadda iyo madaxweynuhuba inay ummadda inta la hadlaan gafkaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay u geysteen ay raalligelin ka siiyaan ayna ballan qaadaan inaysan soo laabanaynin arrintan oo godkii ummadda ay ku rideen mar dambe aysan ku ridaynin mas-uuliyadoodana sida dastuurka u qabay ay u qaataan arrinta ku saabsan shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa hay-ada dowladeed ay leeyihiin keliya u xaqaldama waa xukuumadda baarlamaanka ayaa jooga madaxweynihii ayaa jooga isla xisaabtana jira dastuurkana wuu noo ogol yahay shuruuca dalka u yaallo cidii dambi gashay waa la xisaabtamaa ciqaabteedana lagu qaadaa marka waxaan qabaa inaa dowladnimada iyo qadyadoodu meesha ay taagan tahay inaysan ka niyad jabin in laysku duubnaado inaan uga mahad celinana waa runtii dareenkooda siday u muujiyeen ay uga dhiidhiyeen gafka lagula kacay muwaadinkaas Soomaaliya Cabdikariin Qalbi Dhagax waxa naga qaldanna hay-adaha dowladda dhexdooda ayaan ku saxa doonaa wax naga burburi maayaan inaan isdhaliilno inaan isla xisaabtano waxaan meesha u joogno waaye wax loo
dhaliilayaaaaddan
in la toosiyo marka taas baan ka doonayna insha allah
waan garta ugu dambeyntii xildhibaan goodax labadaas qodob aan weydiiyey labada mudan ee ka horreeyay
aad aad u mahadsan tahay anigu waxaan kusoo koobi lahaa marka u horreysa xukuumadda waxaa la gudboon inay danta Soomaaliyeed dadka iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed dantooda inay marka hore ka shaqeeyaan oo wax kale aysan isku wareerin meesha aan joogno sida aan u jabannahay waxaa keliyaan ku kabi karnaa in dowladda Soomaaliyeed hadday baarlamaan tahay iyo hadday xukuumad tahay in ay kow ka dhigaan danta Soomaaliyeed shacabka iyo dalka Soomaaliyeed dantiisina kow ka dhigaan labo inay dowladaha deriska waqtigan xaadirka ay la lahaadaan gacan saar amni oo aad u wanaagsan saddex in ay xoogga saaraan in amniga gudaha oo taabo qaado intaasaan la gudboon shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon in aysan dhag u raaricinin siyaasiga wax walba siyaasadeynaayo ee dib u dhigaayo ee rabo wax walba inuu siyaasadu rogo wax walba inuu dariisa ku fushado waa naqaanaa dadka xiisada kicinaayo dadka kicinaayo nooca yihiin inaysan waxaas dhag u dhigin oo xukuumadooda iyo dowladooda hawsha ay wada aysa hakad gelin waqti badanaa hakad ku jirnay inaa hakad dambe aysan gelin oo shacabka dowladda ay dhinac istaagaan kalana shaqeeyaan saddexdaas arrin oo ah horey u sheegay
waan kartay waxaan jeclay dhammaantiin inaan idiin mahadceliyo aad iyo aad baad idinkuna u mahadsantihiin kuwaasi waxay kalahayeen xildhibaan cabdulaahi goodax barre bashiir sheekh cumar good iyo mahad maxamed salaad labada xildhibaan waxay ku sugnaayeen magaalada muqdisho qoraa bashiir goodna waxaa ku sugnaa dalka imaaraadka carabta intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
maxamed cabdi sandheer iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadkanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka muslimiinta ku nool dalka myanmar ee hore loo oran jiray barma ee ka soo jeeda qowmiyadda rohingya ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxaa soo gaadhayay dhibaato badan warbaahinta caalamka ayaa soo gudbinaysay muuqaalo aad u naxdin badan oo muujinaya dad isugu jira caruur iyo haween iyo waayeel oo la gubayo ama la jirdilayo kuwaasi oo guryahoodiina la gubay lana burburiyey dadkan ayaa u qaxay dalalka deriska la ah myanmar sida waddanka bangladesh iyo dalka thailand haddaba waa ayo dadka rohingyadu maxaase keenay dhibaatada iminka haysata waxaa arrintaasi inoo faaqidaya ilyaas cabdi carte oo ah aqoonyahan ku nool dalka thailand
waxa ay salka ku haysaa iyagoo la leeyahay dadkan qowmiyaddan la leeyahay umaydaan dhalan waddanka barma markaa waxaa ku dhacay faquuq laba dhinac ka yimid oo mid uu yahay faquuq siyaasiya midna uu yahay mid diineed marka taariikh ahaan waxaa la yidhahdaa dadkani waxay asal ahaan kasoo jeedaan bershiyan iyo carab iyo hindi waqtigii gumaystaha ingiriiska timid waddanka barma ayay kasoo jeedaan baa la yidhahdaa sidaasi daraaddeed dadka reer barma ama qowmiyadaha kale barmi uma arkaan inay dadka rohingya yihiin dad waddanka barma u dhashay dowladda laftigeedu way kala noqotay dhalashadii muwaadinnimada ama citizenshipka berigii gumaystaha ingiriisku ka tegay waddanka marka waxa ku dhacay faquuq dhinaca diimaha kaga yimid iyo dhinaca siyaasadda sida daraadeed waxa ay markaa leeyahay waa dadyowga kaliya ee aan lahayn wax dawlad ah ama wadan ku abtirsan ayaa leeyahay muddo dheer ayaa arintani soo jirtay oo ilaa waqtiga gumeystaha ku noqonaysa laakiin sanadadii ugu dambeeyay ilaa 2012kii ilaa sanadkan arintu way soo taraysay bishii markay la daftay August ee sanadkan 2017ka ayaa waxa dhacday in militarygu galaan militaryga waddanka Burma ay galaan gobolkan ay dadkan muslimka ee Rongi ay degan yihiin waxa la leeyahay gobolka waxa la leeyahay Rakhine State dabeeto ciidanka waxay sameeyeen hawlgallo lagu sheegay xasuuq oo dhibaato xoog leh ay gaarsiiyeen magaaladaasi iyo gobolka guud ahaan dad bay laayeen guriyay gubeen tiro aad u fara badanna way dileen marka waxay sababtay dadkii markaa reeringihii inay sameeyaan ay qaxaan dad boqolaal kun lagu qiyaasay marka sida qaramada midoobay sheegaysay ayaa waxay galeen waddanka Bangladesh oo ay u qaxeen oo dhinaca xeebta marka ay ka geliyeen
hogaamiyaha xisbiga talada dalka Myanmar haya Aung San Suu Kyi oo dhowaan talada dalkaasi markii ugu horeysay uu xisbigeedu si dimuqraadiya ula wareegay ayaa sheegtay in dhibaatadani aanay ahayn mid ku kooban muslimka oo keliya balse ay tahay sida ay sheegtay dhibaato laga dhaxlay muddadii dheereed ee dalkaasi uu maamulka diktatoriga ah gacanta ugu jiray iyada oo tilmaantay in xukuumaddeedu oo aan weliba dhaqaale badan haysan ay waajib ku tahay in ay sugto ammaanka dadka dalkaasi ku nool dhammaantood
Well, this is one of the biggest challenges that we've had to face.
Qof kasta oo ku sugan dalkan Myanmar, haddii uu dhalashada haystiyo haddii kalaba, waa in ammaankiisa la sugaa. Waana shaqada dawladda. Inkasta oo aanan haysan dakhli nagu filan, laakiin waanu isku dayaynaa intii awoodayada ah.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isagu si toos ah arintan uga hadlay. Waxaana isagoo caraysan uu si adag u sheegay in dalkiisu diyaar u yahay taageerada muslimiinta Myanmar isagoo tilmaamay in ay arintani tahay wax aan indhaha laga qabsan karin
sadece arakan muslimanları değil diğer etnik ve dini gruplarda çok ciddi baskı altında demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırma
hasuq ay halkaasi ka jira kuwa indhaha ka qarsanaya hasuqa ee iska dhigaya in ay ku dhaqmeen dimuqraadiyada iyagana qayb ay ka yihiin waana wax laga qabto
intaasina dhegaystayaal waxaa inuu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
amuurihii islaamka iyo xuseen bare aadan aanu intaasi ku dhaafna halkaad kala socotaana waa v o a washington markana xuseen aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa xuseen
mahadsanid falastiin wararka ka imanaya magaalada baydhaba ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay makhaayad ku dhegan xafiiska dahabshiil ee magaalada gabaldhacii maanta xilliga magaalada baydhabo wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen qaraxa kuwaasi oo ka mid ahaa Ibraahim Axmed Macruuf oo ka mid a dadka magaalada caanka ka ah kana shaqayn jiray arrimaha gargaarka iyo samafalka qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay goob sanadkii hore ay qaraxi ka geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab booliska ayaa xiray goobta uu qaraxu ka dhacay ugu yaraan 23 qof ayaa ilaa iminka la xaqiijiyey in ay ku dhinteen dhulgariir xoogan oo ka dhacay koonfurta Mexico dhulgariirkan ayaa lagu sheegay inuu yahay kii ugu weynaa ee boqolkii sano ee na dhaafay ka dhaca dalka Mexico dadka ku nool magaalada caasimadda ee Mexico City ayaa la sheegay in iyagoo ka baqanaya in ay daaruhu ku soo dumaan ay u carareen wadooyinka magaalada qaybta digniinaha dhulgariirada ee dalkan Maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu saameyn khatara ku yeelan karo dalalka deriska la ah Mexico
mahadsaned xuseen guud ahaan idaacaddeenni dhegeystayaal waa naga intaa habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacaddu markay tahay 6 iyo barka aroornimo berri waa xuseen barre aadan anigoo falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgelyo